84-րդ. Մոտակա օրերին տեղի ունեցավ հետևյալը. Արիզոնան խարիսխ նետեց Մարսելի արտաքին նավակայանում. Գարինը Լիոնի վարկային բանկ ներկայացրեց ռոլինգի չեկը, 20 միլիոն ֆունտ ստերլինգ գումարով։ Բանկի տնորենը խուճապահար մեկնեց Փարիզ։ Արիզոնայի վրա հայտարարվեց, թե ռոլինգը հիվանդ է։ Նա փակի տակ մնում էր իր խցիկում, և Զոյան անխոնջ հսկում էր նրա մեկուսացմանը։ Երեք օրում Արիզոնան բեռնվեց հեղուկ վառելանյութով, ջրով, պահածոներով, գինիով և ուրիշ բաներով։ Նավաստիներն ու ավարաները շատ զարմացան, երբ պերճաշուկ կոկոտկային մոտեցավ ավազով լի պարկերով բեռնված Շալանդան։ Ասում էին, իբր Արիզոնան գնում է Սոլոմոնյան կղզիներ, ուր մարդակերներ են վխտում։ Նավապետ Յանսենը զենք գնեց, 20 կարաբին, ատրճանակներ, հակագազեր։ Նշանակված օրը Գարինն ու Յանսենը նորից գնացին բանկ։ Նրանց դիմավորեց ֆինանսների մինիստրի ընկերը, որ ճեպով եկել էր Փարիզից։ Սիրալիր խոսքեր շռայլելով և չկասկածելով չեկի իսկությանը, նա այնուհանդերձ ցանկացավ տեսնել իրեն, ռոլինգին։ Նրան տարան նավ։ Ռոլինգը նրան դիմավորեց միանգամայն հիվանդ վիճակում, փոս ընկած աչքերով։ Հազիվ կարողացավ ելնել թիկնաթորից։ Նա հաստատեց, որ չեկը ինքն է տվել, որ զբոսանավով մեկնում է հեռավոր ճանապարհորդության և խնդրում է շուտ վերջացնել բոլոր ձևականությունները։ Ֆինանսների մինիստրի ընկերը աթոռի թիկնակը բռնած և ձեռքը շարժելով իսկ և իսկ Կամիլ Դեմուլենի պես ճառ արտասանեց ժողովուրդների մեծ եղբայրության, Ֆրանսիայի մշակութային գանձարանի մասին և խնդրեց հետաձգել վճարումը։ Ռոլինգը, աչքերը հոգնած փակելով, տարուբերեց գլուխը։ Վերջը համաձայնության եկան, որ Լիոնի վարկային բանկը գումարի մի երրորդը կվճարի ֆունտ ստերլինգով, մնացածը ֆրանկով, ըստ կուրսի։ Փողը բերեցին իրիկնադեմին, ռազմական կատերով։ Հետո, երբ կողմնակի մարդիկ հեռացան, նավապետի կամրջակի վրա հայտնվեցին Գարինն ու Յանսենը։ «Բոլորին վեր կանչել»։ Անձնակազմը շարվեց շքատախտակամածում, և Յանսենն ասաց հաստատուն ու խստահունչ ձայնով. «Նավաստիներ, Արիզոնա կոչվող զբոսանավը դուրս է գալիս չափազանց դժվարին և վտանգավոր նավարկության. Նզովյալ լինեմ ես, եթե երաշխավորեմ ձեզնից որևէ մեկի կյանքի, նավատերերի կյանքի և հենց իր, նավի ապահովության համար. Դուք ինձ գիտեք շնաձկան զավակներ. Ռոճիկն ավելացնում եմ կրկնակի, ինչպես և կրկնապատկվում են սովորական պարգևատրումները. Բոլոր նրանք, ովքեր հայրենիք կվերադառնան, ցմահ կենսաթոշակ կտրվի. Մտածելու համար ժամանակ եմ տալիս մինչև մայրամուտ. իրենց կյանքը վտանգել չցանկացողները կարող են պոչները քաշել». Երեկոյան անձնակազմից 8 մարդ ափ իջան, գլուխներն առան գնացին։ Եվ նույն գիշերը անձնակազմը համալրվեց գլխներից ձեռք քաշած 8 ստահակներով, որոնց նավապետ Յանսենը ինքը գտավ բերեց նավահանգստի գինետներից։ 5 օր հետո զբոսանավը խարիսխ նետեց Սաութհեմփտոնի նավակայանում, և Գարինն ու Յանսենը անգլիական թագավորական բանկ ներկայացրին ռոլինգի չեկը, 20 միլիոն ֆունտ գումարով։ Պալատում այդ կապակցությամբ բանվորական կուսակցության լիդերը մի թեթև հարցապնդում արեց։ Փողը տվեցին, թերթերը ոռնոց բարձրացրին, շատ քաղաքներում բանվորական ցույցեր եղան, ժուրնալիստները խուժեցին Սաութհեմփտոն։ Ռոլինգը չէր ընդունում ոչ ոքի։ Արիզոնան հեղուկ վառելանյութ վերցրեց և դուրս եկավ օվկիանոս։ 12 օրից զբոսանավը կանգ առավ Պանամայի ջրանցքում և ռադիոգիր հղեց ապարատի մոտ կանչելով Անիլին Ռոլինգ ընկերության գլխավոր տնորեն Մակ Լիննեին։ Նշանակված ժամին Ռոլինգը ռադիոխցիկում նստած ատրճանակի փողի տակ, Մակ Լինեին կարգադրեց չեկը ներկայացնող միստր Գարինին վճարել 100 միլիոն դոլար։ Գարինը գնաց Նյու Յորք և վերադարձավ, բերելով փողն ու իրեն, Մակ Լինեին։ Դա սխալ մունք էր։ Ռոլինգը Զոյայի, Գարինի և Յանսենի ներկայությամբ տնորենի հետ խոսեց ուղիղ 5 րոպե, և Մակ Լինեը հեռացավ խորապես համոզված, որ այդտեղ ինչ-որ անմաքուր բան կա։ Հետո Արիզոնան սկսեց լողալ ամայի Կարայիբյան ծովում։ Գարինը շրջեց Ամերիկայով մեկ, անցնելով գործարանից գործարան։ Շոքենավեր վարձեց, զննեց մեծականակ մեքենաներ, սարքեր, գործիքներ, պողպատ, ցեմենտ, ապակի։ Բեռնեցին Սան Ֆրանցիսկոյում։ Գարինի հավատարմատարը պայմանագրեր կնքեց ինժեներների, տեխնիկների, բանվորների հետ։ Մյուս հավատարմատարը գնաց Եվրոպա և ռուսական սպիտակ բանակի մնացորդների միջից հավաքագրեց 500 մարդ ոստիկանական ծառայություն կատարելու համար։ Այդպես անցավ մոտ 2 ամիս։ Ռոլինգը ամեն օր ռադիոյով խոսում էր Նյու Յորքի, Փարիզի, Բեռլինի հետ։ Նրա հրամանները խիստ էին և անողոք։ Անիլինի գործարանների ոչնչացումից հետո Եվրոպական քիմիական արդյունաբերությունը դադարել էր դիմադրություն ցույց տալուց։ Անիլին Ռոլինգ գրվում էր բոլոր ֆաբրիկատների վրա։ Խարանդրոշմ էր դա, 3 սև շերտով դեղին շրջան և 2 մակագիր, վերը աշխար, վարը Անիլին Ռոլինգ Կոմպանի։ Արդեն կարելի էր մտածել, թե ամեն մի եվրոպացի պիտի դրոշմվեր խարանվեր այդ դեղին շրջանով։ Այդպես Անիլին Ռոլինգը գրոհի էր գնում Անիլինային ընկերության գործարանների ծխացող փլատակների միջով։ Գաղութային սահմռկուն հոտ էր փչում ամբողջ Եվրոպայից։ Մարել էին հույսերը։ Ետ չէին գալիս խինդն ու բերկրանքը։ Հոգևոր անհամար գանձեր էին փտում փոշեթաթավ գրադարաններում։ 3 սև շերտով դեղին արևը իր անկենթան լույս էր սփռել քաղաքների հսկա զանգվածների վրա, ծխնելույզների և տանիքների վրա, մարդկանց արյունը ծծող ռեկլամների վրա, և աղյուսաշեն պատերով եզերված թքոտ փողոցներում և նրբանցքներում, ցուցափեղկերի, ռեկլամների, դեղին շրջանների ու շրջանակների միջև, մարդկանց դեմքերի վրա, որ աղավաղված էին քաղցի, տախտուկի, հուսահատության ծամածռանքով։ Արժույթները ընկնում էին, հարկերը բարձրանում էին, պարտքերը աճում էին, և պարտքն ու իրավունքը հարգել պարտադրող սրբազան օրինականությամբ մարդկանց ճակատներին էր զարկվում դրոշմվում դեղին խարանը։ Վճարիր! Փողը վտակներ, առուներ, գետեր դարձած հոսում էր Անիլին Ռոլինգի դրամարկղները։ Անիլին Ռոլինգի տնորենները խառնվում էին պետությունների ներքին գործերին, միջազգային քաղաքականությանը։ Նրանք ասես գաղտնի կառավարիչների միաբանություն էին։ Գարինը 2 քարտուղարի, ինժեներների, մեքենագրող օրիորդների և թղթատարների մի ամբողջ ոհմակի հետ սուրում էր Միացյալ Նահանգների մի ծայրից մյուսը։ Աշխատում էր օրը 24 ժամ։ Երբեք չէր հարցնում գները և չէր սակարկում։ Մակ Լինեը նրան հետևում էր տագնապով և զարմանքով։ Նա չէր հասկանում, թե ինչի համար է այդ ամենը գնվում և բեռնվում, և թե ինչու են այդպես անմտորեն քամուն տրվում Ռոլինգի միլիոնները։ Գարինի քարտուղարը, մեքենագրող օրիորդներից մեկն ու 2 թղթատար Մակ Լինեի գործակալներն էին։ Նրանք ամեն օր Լինեին մանրամասն հաշվետվություն էին ուղարկում Նյու Յորք, բայց և այնպես դժվար էր որևէ բան հասկանալ գնումների, պատվերների և պայմանագրերի այդ հողմապտույտում։ Սեպտեմբերի սկզբին Արիզոնան նորից հայտնվեց Պանամայի ջրանցքում, վերցրեց Գարինին և դուրս գալով խաղաղ օվկիանոս անհետացավ հարավ-արևմտյան ուղղությամբ։ Նույն ուղղությամբ 2 շաբաթ անց շարժվեցին 10 բեռնված նավեր, ծրարված, կնքված հրամաններով։